Κανάλι 1.
Τρίτη ώρα που είμαστε στη συντροφιά σας. Κατερίνα Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ελίζα Φαρούπου στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε κοντά μας τον Μενέλαο Κανάκη, ψυχοθεραπευτής και συνθέτης. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
Και εγώ χαίρομαι για την ομιλία που θα κάνουμε. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Ο κόσμος σίγουρα θα θέλει και εκείνος να ακούσει τις απαντήσεις σας. Δεν είναι και συνηθισμένος ο συνδυασμός ψυχοθεραπευτής και συνθέτης. Γράφετε και τους στίχους στα τραγούδια σας.
Γράφω και
όταν, όταν πρέπει να υπάρχουν. Και έχουν ξεκινήσει και δύο αγάπες από πολύ παλιά, δηλαδή από την αρχή της ζωής σας. Η πρώτη, η μουσική.
Ακριβώς.
Και στη συνέχεια υπήρχε και το επόμενο βήμα.
Στη συνέχεια ήρθε η αγάπη για την ψυχολογία, ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα και τον κοινωνικό χώρο. που είδα ότι ήταν αυτό που με εκφράζει πάρα πολύ.
Εσείς δεν είσαστε Πειραιώτης, αλλά δεν είσαστε και μακριά από τον Πειραιά.
Ναι,
είμαι αρκετά κοντά. Και πού ακριβώς?
Είμαι στην περιοχή του Ρέντι.
Εντάξει, το είπα γιατί όσοι ακούν θα θέλουν να μάθουν να μην μείνουν τώρα με το να προσπαθούν να φανταστούν.
Βέβαια.
Και λοιπόν, μεγαλώσατε σε ένα σπίτι όπου η μουσική είχε τον πρώτο λόγο? Ήταν οι γονείς σας έτσι φρόντιζαν ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ακούτε μουσική, κάθε είδους μουσική?
Στο σπίτι μας υπήρχε πάντα μουσική. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου αγαπούσαν πάρα πολύ το ό,τι αφορούσε τη μουσική. Θυμάμαι μια από τις πολύ χαρακτηριστικές έτσι παιδικές μνήμες, ακόμα και στο αυτοκίνητο, τις πρώτες κασέτες, τις μεγάλες που μπαίναν έτσι στα καστόφωνα του αυτοκινήτου και κομμάτια που ακούγονταν τότε. Στη συνέχεια είχαμε ανθρώπους στο περιβάλλον που αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική. Θείο μου που έπαιζε φυσαρμόνικα, τραγουδάγανε και γενικά η μουσική υπήρχε με διάφορους τρόπους στη ζωή μας, σε γιορτές, σε γλέντια, μπορεί να στεινόταν κάποια μορφή γλεντιού από το πουθενά σε κάποιες παρέες.
Ναι, για πότε κατάλαβα είχατε και μεγάλο σόι. Ή όχι, κατά λάθος, έτσι όπως το είπατε δηλαδή. Άρα με γλέντια δηλαδή και οικογενειακά και φιλικά μεγαλώνοντας.
Ναι, βρισκόμασταν, θυμάμαι έτσι, από οικογενειακές συναντήσεις που από το πουθενά ξεκίναγε μουσική, τραγούδι, γλέντι. Ήταν πολύ μες στη ζωή μας.
Πολύ ωραίο αυτό. Τώρα πόσο συχνά συναντιέται στις οικογένειες, πιστεύετε?
Εξαρτάται. Βέβαια μπορεί να έχει χαθεί σε κάποιο βαθμό, αλλά οι οικογένειες που κρατάνε ζωντανά στοιχεία το έχουν ακόμα.
Εσείς θα πρέπει να το ξέρετε, γιατί ως ψυχοθεραπευτής, ερχόμενος σε επαφή με ανθρώπους που ανοίγουν την καρδιά τους για να μπορέσουν να φτάσουν και στο πρόβλημα, καταλαβαίνετε και το πόσο δεμένη είναι η οικογένεια ή όχι, γι' αυτό το είπα.
Και βέβαια, και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ζωντανά στοιχεία να υπάρχουν στις οικογένειες και να μπορούν οι άνθρωποι να συναντιούνται μέσα από διάφορους τρόπους, όπως μουσική, τέχνες, άλλοι τρόποι επικοινωνίας, δραστηριότητες, το να κάνουν πράγματα εντός και εκτός σπιτιού. Το να βρεθούμε και να επικοινωνήσουμε δίνεται μέσα από πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους και πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές.
Ζούμε όμως τώρα στην εποχή της επικοινωνίας ή στην εποχή που ο καθένας εκκλίνεται στον εαυτό του και στο σπίτι του?
Θα έλεγα ότι η επικοινωνία έχει αλλάξει. Υπάρχει αρκετά το φαινόμενο ότι κλείνεται πολύ κάποιος και επικοινωνεί με άλλο τρόπο, ειδικά μέσω του διαδικτύου. Βλέπεις πια η επικοινωνία να γίνεται μέσα από τα κινητά, μέσα από κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια άλλη μορφή επικοινωνίας που δεν μπορούμε να μην ακολουθούμε την εποχή, αλλά νομίζω ότι το να κρατάμε ζωντανή την πραγματική επικοινωνία, την άμεση επικοινωνία, είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς. Βλέπεις ανθρώπους που λένε εγώ έχω 5.000 φίλους και τους βλέπεις να στηρίζονται σε αυτούς τους 5.000 φίλους που δεν τους έχουν δει ποτέ.
Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή και ειδικά το βλέπεις πολύ χαρακτηριστικά και σε έφηβους που πολλές φορές έχουν και την αγωνία μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης, προσπαθούν να αντλήσουν ταυτότητα, να πάρουν επιβεβαίωση για την ταυτότητά τους. Άρα το να έχω 1.000 φίλους και ας μην είναι πραγματικά φίλοι θεωρείται και καταγράφεται πολύ σημαντικό. Αλλά ευτυχώς οι πραγματικές φιλίες δεν είναι ότι δεν διασώζονται και σήμερα, υπάρχουν και μπορούμε να τις υπερασπιζόμαστε.
Ναι, και εκείνοι που καταφέρουν και κρατούν μια φιλία από τα εφηβικά, παιδικά χρόνια μέχρι πια στο μεγάλο μάτσο, με 40-50, αυτό εκεί είναι πραγματική τύχη. Να μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια τέτοια φιλία καρδιάς.
Είναι τύχη, είναι πραγματική τύχη, η οποία βέβαια δεν στηρίζεται στο συμπτωματικό ή το τυχαίο. Τις σχέσεις τις υπερασπιζόμαστε.
Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Μπορεί να είναι ο φίλος ή η φίλη να είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν ταιριάζεις καθόλου. Αν φτάσει το αμήν, είναι καλό να υποχωρήσεις λίγο ή να υποχωρήσει εκείνος ή γενικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Γιατί πολλές φορές, ανάλογα με την ωριμότητα του καθενός, μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο μια φιλία χρόνων να την αχτίσει στον αέρα.
Ναι, και απ' την άλλη υπάρχει και ότι αλλάζουμε και φάσεις. Οι άνθρωποι αλλάζουν φάσεις, ναι. Περνάνε σε διάφορα άλλα στάδια, επιλογές, αποφάσεις. Οπότε κάποιες σχέσεις μπορεί να τονούν, όχι επειδή έγινε κάτι κακό, απλά επειδή απομακρύνθηκαν κάποιοι δρόμοι.
Ακριβώς. Ή υπάρχει και το στοιχείο της προδοσίας που μπορεί να νιώσει ότι κάποιος μπορεί να σε πρόδωσε. Η προδοσία είναι με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει. ακόμα και πρόδωσε στις προσδοκίες μου, χωρίς να φταίει ο άλλος που δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερα.
Ναι, είναι και αυτό μες στη ζωή. Αν δεν πούμε ότι και η προδοσία είναι και αυτή μες στη ζωή κάποιες φορές, θα ωραιοποιήσουμε τα πράγματα.
Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τις συνθέσεις σας και θα, αφού το ακούσουμε, θα ξεκινήσουμε, θα πάμε πάλι παλιά, εκεί στην εφηβεία, όταν πια καταλάβατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε και επαγγελματικά με τη μουσική. Εκτός αν το επαγγελματικά δεν το θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να σας ακολουθεί. Αλλά μετά από τόση δουλειά.
Κάτι που το αγαπάς πάρα πολύ και αυθεντικά, χάνει το αν είναι επαγγελματικό ή αν είναι χόμπι. Αν κάτι το αγαπάς πάρα πολύ, τελικά είναι επαγγελματικό. Και η καλύτερη εκδοχή είναι και αυτό που κάνεις σαν επάγγελμα, να το αγαπάς τόσο πολύ που να μην το νιώθεις επάγγελμα, να μην είναι δουλειά.
Να μην πιστεύεις ότι έχεις δουλέψει και έχεις κουραστεί, μόνο ότι έχεις ξενυχτήσει και έχεις 24 ώρα μπορεί άϊπνος να έχεις μείνει, προσπαθώντας να εσείς, ας πούμε, να συνθέσετε ένα κομμάτι. Υπέροχο κομμάτι. Μενέλος Κανάκης κοντά μας. Για σας που ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιόφωνο, να σας πω ότι εκτός από συνθέτης είναι και ψυχοθεραπευτής και δεν το συναντά συχνά αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια, αλλά πρώτα να πούμε για αυτό το υπέροχο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε.
Είναι το The Power of Life, η δύναμη της ζωής. Συνθήκες που αφορούν πραγματικά αυτό που λέει, τη δύναμη της ζωής. Το ζω και μέσα από την εμπειρία μου με ανθρώπους που δουλεύουμε σε όποιο χώρο, είτε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που απασχολούμε σε συντονιστής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, είτε σαν ψυχοθεραπευτής. Η δύναμη της ζωής που είναι η δύναμη των ανθρώπων να συνεχίζουν, να προχωράν μετά από δυσκολίες, να μην παρετούνται, να έχουν στάση ζωής την υπεράσπιση αξιών στη ζωή τους. Η δύναμη που οθεί κάποιους ανθρώπους να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, να περάσουν πελάγι και κύματα για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Η δύναμη των ανθρώπων να συνεχίζουν μετά από καταστροφές όπως τη Μάνδρα ή αντίστοιχες καταστροφές και να προχωράνε τη ζωή τους πάλι.
Στο μάτι, μια και αναφέρατε τη Μάνδρα, ναι.
Αυτό θα ήταν το τελευταίο που θα έλεγα σαν παράδειγμα. Στο μάτι και με ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό. Πέρσι το φθινόπωρο που πηγαίναμε πολύ συχνά στο μάτι και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ένα υπέροχο θέαμα ήταν τα Κυκλάμινα που ανθίζανε στην καμένη γη. Και έβλεπες εκεί που ήταν το καμένο πια, τη δύναμη της ζωής, τα Κυκλάμινα να ανθίζουν και να δείχνουν ότι η ζωή είναι εδώ, η ομορφιά εδώ και το χρώμα είναι πάλι εδώ. Χωρίς αυτό να ωρεοποιεί ή να καλύπτει ψεύτικα το πένθος, αλλά υπάρχει συνέχεια, η δύναμη της ζωής.
Οι άνθρωποι βέβαια που έχασαν τους δικούς τους, οι άνθρωποι που έχασαν γυναίκα, παιδιά, μάνα, και ξαφνικά μείνανε μόνοι και έρημοι, δεν ξέρω πόσα θα μπορούσαν να τα δουν τα Κυκλάμινα, δηλαδή ξέρετε τώρα. Αλλά βέβαια είναι πολύ αισιόδοξο το ότι η ζωή συνεχίζεται. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πάθουμε, η ζωή συνεχίζεται.
Οι άνθρωποι που είχαν τέτοια απώλεια φυσικά σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσαν να δουν ή να νιώσουν τα Κυκλάμινα με τον ίδιο τρόπο. Και πιθανόν και όχι όλοι. Αλλά ναι, σε εκείνη τη φάση ήταν σε πένθος. Και βιώναν ό,τι σημαίνει το πένθος και τα συναισθήματα της απώλειας. Η δύναμη της ζωής όμως είναι ότι κάποια στιγμή συνεχίζουμε. Ενώ βιώνουμε τα συναισθήματά μας και έχουν να βιωθούν τα συναισθήματα του πένθους. Δεν είναι για καλό η ωραιοποίηση ή το κουκούλωμα του πένθους ή να αποφύγουμε τα πένθη όπως το βλέπουμε γύρω μας σήμερα. Με διάφορους τρόπους, σε ένα διαζύγιο, σε μια απώλεια ζωής. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε: έλα να προχωρήσουμε γρήγορα. Μην το σκέφτεσαι, βγες κατευθείαν. Έλα να κάνε μια σχέση άμεσα. Προχώρα κατευθείαν. Το πένθος έχει να βιωθεί. Έχουμε να πάρουμε αυτά που μας δίνει πολλές φορές. Μνήμες, μηνύματα, μαθήματα ζωής, πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε για να πάμε πιο πέρα. Και κάποια στιγμή τότε μπορούμε να καταλάβουμε πάλι και τη δύναμη που έχει ότι ανθίζουν Κυκλάμινα και η ζωή συνεχίζεται και να πάμε μπροστά και να πάμε πραγματικά καλά μπροστά.
Τώρα σε αυτά που είπατε, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που σε σπρώχνουν, ναι. Χαλάει μια σχέση. Αμέσως να δημιουργήσεις κάτι άλλο, μην σταθείς ποτέ μόνος, ας πούμε, πάντα να έχεις κάποιον δίπλα σου. Ενώ στην ουσία θα πρέπει να μείνεις και να σκεφτείς, να καταλήξεις σε κάποια πράγματα, να κατασταλάξεις, να τα βρεις με τον εαυτό σου και μετά να συνεχίσεις. Δηλαδή, οι πρώτες, δεύτερες σχέσεις, τρίτες, αλλά μόνο στον έρημο που θα έχει να μπλέξει στην έρημη μαζί σου. Δεν θα τα περάσει καλά. Και θα εγκαταλειφθεί και στο τέλος. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι χρειάζεται χρόνος, σιωπής και σκέψης.
Και επεξεργασίας και κατανόησης. Ναι. Γιατί όντως, αν σε μια επόμενη σχέση πας με ό,τι κουβαλάς από την προηγούμενη σαν αρνητικά, τότε όντως ο άνθρωπος που θα βρεθείς θα είναι που θα φορτωθεί πράγματα που δεν αντιστοιχούν και σε αυτόν και που δεν αντιστοιχούν και σε σένα. Έχεις να αφήσεις πράγματα πίσω σου. Και έχεις να δεις και τι κρατάς και έχεις να δεις και τι έχεις μάθει για σένα. Μάθαμε τίποτα για μας και σε όποια αποτυχία στη ζωή μας. Σε κάτι που δεν πήγε καλά. Μαθαίνουμε κάτι, κερδίζουμε κάτι για μας. Αυτή είναι η δυνατότητα προχωρήματος.
Και το θέμα είναι ότι προχωράς με τις αποτυχίες. Θέλω να πω με τις επιτυχίες. Μένεις λίγο, δεν ξέρω, διορθώστε με, γιατί εσείς είναι και η δουλειά σας κιόλας. Είσαστε ψυχοθεραπευτής. Με τις επιτυχίες μένει λίγο στην επιφάνεια, στα κεράσματα, στη χαρά, στον ενθουσιασμό, στο ότι έχεις επιβεβαιωθεί. Στις αποτυχίες είναι που σκέφτεσαι πιο βαθιά. Ίσως, τι λέτε κι εσείς.
Οι αποτυχίες έχουν πάρα πολλά δώρα. Δεν είναι μόνο το πόσο μας δυσκολεύει, πόσο μας πονάει. Φυσικά κανείς δεν ονειρεύεται και δεν θέλει αποτυχίες και κανείς δεν θα πει ωραία φέρτε μου αποτυχίες για να πάω καλά στη ζωή μου. Αλλά έχουν και δώρα να μας δώσουν. Και το προχώρημα γίνεται μέσα από κατάκτηση συνειδητότητας και ενημερότητας για πράγματα. Και τα λάθη μας, ακόμα και ένα παιδί, αν το πάμε λίγο σε ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε ένα παιδί. Πώς μαθαίνει ένα παιδί και στην ηπιακή ηλικία και στη σχολική ηλικία. Εάν δεν κάνει λάθη, αν δεν δυσκολευτεί, αν δεν αποτύχει και αν δεν μάθει να συνεχίζει να το προσπαθεί, δεν αναπτύσσει τις δυνάμεις του και δεν καταλαβαίνει τι δυνάμεις έχει.
Κάνοντας πάντως κάποιος, ένα, ας το πούμε σε εισαγωγικά γκάλουπ και κοιτώντας ανθρώπους που πέτυχαν στη ζωή τους, έχουν βγει βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, βλέπεις πόσες πόρτες έκλεισαν στα πρώτα τους βήματα και στις πρώτες προσπάθειές τους, πόσο πάρα πολύ κουράστηκαν και κατάφεραν όμως να εκτιναχθούν μετά από όλα αυτά αφού τα ξεπέρασαν. Αυτό το παρατηρείς ανθρώπους που βασανίστηκαν μέχρι να πιάσουν την καλή, σε κάποιους άλλους που ήθελαν τα πράγματα βολικά, δεν ήταν το ανέβασμα, έφτασαν σε ένα σημείο και μετά ήταν προς τα κάτω.
Ισχύει κατά την άποψή μου, γιατί πρώτα απ' όλα αν αυτό που κάνεις το κάνεις αυθεντικά και το νιώθεις και το αισθάνεσαι και το ζεις και το αγαπάς, συνεχίζεις. Ζεις τα λάθη σου, ζεις τις δυσκολίες, ζεις τις αποτυχίες, αλλά συνεχίζεις, το υπερασπίζεσαι. Και δεν καταλαβαίνεις ότι το υπερασπίζεσαι, γιατί το κάνεις επειδή το νιώθεις. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή είναι πολύ πιθανό, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα το δουν να γίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να δεις ότι όντως θα σε πάει πιο πέρα, θα σε εκτινάξει, θα φανεί, θα δεις κάτι να εκπληρώνεται και να αναγνωρίζεται. Από την άλλη, εάν βρίσκεις κάτι ψεύτικα εύκολο, εκεί όντως δεν αναπτύσσεις τις δυνάμεις σου. Εκεί είναι που δεν ενεργοποιείς τα δυναμικά σου στον εαυτό σου και έτσι πολλές φορές μένουν ατροφικές δυνάμεις που μπορεί να έχεις, αν γίνεται ψεύτικα εύκολο. Εδώ είναι ένα παράδειγμα που λέω πολλές φορές σε παιδικούς σταθμούς που μιλάμε με γονείς. Το παράδειγμα με την αντιλόπη, η οποία όταν γεννήσει, το μωρό με το που θα σηκωθεί, προσπαθεί να πάρει θηλή. Είναι η φύση πια που οθεί το θηλαστικό να πάρει θηλή. Η μητέρα λοιπόν, η αντιλόπη, τραβιέται. Και το μωρό αναγκάζεται, ενώ παραπατάει, ενώ πέφτει, ενώ ταλαιπωρείται, αν το δούμε με μια εξωτερική ματιά, νομίζει ότι είναι μια σαδίστρια μητέρα που βασανίζει το μωρό της. Γίνεται λοιπόν για κάποια λεπτά αυτή η ροτελεστία που το μωρό προσπαθεί να πάρει θηλή και η μητέρα τραβιέται και απομακρύνεται. Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν μπορεί να νομίζει ότι το βασανίζει, αλλά στην ουσία τι κάνει, το φροντίζει, το δυναμώνει. Γιατί χρειάζεται το μωρό να αναπτύξει το σύστημα του εγκεφάλου και το σωματικό σύστημα για να κινείται και να τρέχει, να δυναμώσει αυτή η δυνατότητά του εκείνες τις στιγμές, ώστε αν μετά από κάποια λεπτά δεχτούν κάποια επίθεση από σαρκοφάγα, να μπορεί να τρέξει και να σωθεί. Άρα το δυνάμωμα πολλές φορές έχει δυσκολία ή η ψεύτικη ευκολία μας κρατάει ατροφικούς. Thank you.
Αυτό πότε το γράψατε?
Αυτό πριν 3 χρόνια περίπου, ναι. Και έχει κυκλοφορήσει στο album Reflections of Life. Είναι το As long as there is love, όσο υπάρχει αγάπη. Και νομίζω το να μιλήσουμε για αγάπη είναι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Τι να πεις για αγάπη, είναι τεράστια έννοια. Πολλές φορές κακοποιείται το όνομα της αγάπης, αλλά η αγάπη είναι πραγματικά τεράστια. Νομίζω τα έχει πει όλα ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή της αγάπης. Εκεί νομίζω μπορεί να ανατρέξει κάποιος για να δει τη δύναμή της. Και αυτό που μπορώ να πω εγώ από τη δική μου πλευρά, όσο πιο συμπυκνωμένα, είναι ότι πραγματικά όταν αγαπάμε είναι που νιώθουμε ότι απελευθερωνόμαστε. Όταν αγαπάμε είναι που νιώθουμε ότι αυτό που ζούμε είναι κομμάτι δικό μας. Και γι' αυτό όταν αγαπάμε αναπαύεται η ψυχή μας και νιώθουμε ότι είμαστε εναρμονισμένοι με τον εαυτό μας. Όταν μπορούμε και το κάνουμε και όσο μπορούμε να το κάνουμε.
Σε αυτό το τόσο ωραίο σημείο θα πρέπει αναγκαστικά να πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα, αλλά θα συνεχίσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς για την αγάπη είναι τα περισσότερα κομμάτια που έχετε γράψει.
Κανάλι 1 90,4.
Το κανάλι 1 90,4, τώρα διαθέσιμο μέσω Live24, Greek Radio και Radio News, πλήρως λειτουργικό σε PC, laptop, smartphones και tablets. Και φυσικά μέσω του επίσημου καναλιού μας στο YouTube, με πολλά αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις. Συνδεθείτε μαζί μας στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης.
Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
Κανάλι 1, 90,4. Μενέλα Κανάκη είναι κοντά μα, ψυχοθεραπευτή, μουσικό, υπέροχη μουσική που ακούμε τώρα. Κάτι μου λέει ότι θα σα ανταμώσουμε και σε κάποια serial που θα έρθουν. Δεν μπορείτε να μιλήσετε, να πείτε ονόματα και τίτλου.
Όχι.
Δεσμεύεστε, δεν έχετε υπογράψει φαίνεται ακόμα.
Αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι, για να μπουν κάποιε μουσικέ σε κάποια serial. Οπότε,
αναβαθμίζονται τα σύριαλ με μια πάρα πολύ καλή μουσική. Πραγματικά. Δηλαδή το συνέστημα παίρνει δύναμη μέσα από τη μουσική. Το διαπιστώνουμε και με κάποια σύριαλ που ήδη έχουν ξεκινήσει και ορισμένα οφείλουν, μπορώ να πω, την επιτυχία τους περισσότερο στη μουσική που τα ακολουθεί. Επηρεάζεσαι όταν το βλέπεις από τη μουσική που ταυτόχρονα ακούς.
Η μουσική συμπληρώνει και ολοκληρώνει αυτό που βλέπεις, ειδικά σε σύριαλ, σε ταινία. Είναι που βάζει, εντείνει το συνέστημα, εντείνει τα μηνύματα και γι' αυτό πραγματικά βλέπεις ότι συγκινεί πάρα πολύ. Αν δεις την ίδια εικόνα χωρίς μουσική και τη δεις με μουσική ή όταν μπαίνει μουσική, εκεί είναι που ο κόσμος νιώθει έντονα το συνέστημα ή και τη συγκίνηση ή όποιο συνέστημα. Και αυτό είναι μέσα από καταγραφές που έχουν γίνει στο πώς νιώθουν άνθρωποι βλέποντας κάποια ταινία, κάποιο σύριαλ με ή χωρίς μουσική.
Ναι.
Επίσης, αυτό που λέτε, πραγματικά πάρα πολλά σύριαλ και ταινίες έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του κόσμου μέσα και από μια μουσική που είχαν. Η μουσική δίνει και προσωπικότητα, δίνει και ύφος μέσα σε κάτι καλό βέβαια και σε κάτι που ταιριάζει σε αυτό που βλέπεις, στην ιστορία, στην πλοκή, στις σχέσεις και στα συναισθήματα.
Ναι, γι' αυτό τα soundtrack έχουν και μεγάλη κίνηση, είχαν τουλάχιστον, όσοι πήραν και εταιρείες και εδώ και αυτά, είχαν μεγάλη κίνηση. Ο κόσμος εκείνη την ώρα που είχε δει μια ταινία, ας πούμε, και άκουγε τη μουσική που αγάπησε μέσα από την ταινία, έβλεπε τις εικόνες, μετά που είχε δει το έργο.
Και δεν υπάρχει ταινία, σύριαλ, οτιδήποτε βλέπουμε, ακόμα και μια διαφήμιση. Ξέρετε, ακόμα και κάποιες διαφημίσεις έχουν μείνει σε ανθρώπους και στη συλλογική μνήμη όταν έχουν μια πολύ ωραία μουσική. Και πολλές φορές ακούς τη μουσική και θυμάσαι και τη διαφήμιση. Θυμάσαι αυτό που βλέπεις.
Ναι, αρκεί να μην παίρνουν αγαπημένα τραγούδια και τα κολλάνε σε μια διαφήμιση με τους δικούς τους στίχους και μετά εντάξει, ας πούμε, αποδυναμώνονται.
Αν είναι με την έγκριση του συνθέτη, ξέρετε.
Ναι.
Εκεί τώρα είναι συνθέτης που όταν δίνει την έγκρισή του.
Μα μόνο με την έγκριση μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς να πάρουν την έγκριση του συνθέτη.
Ναι, άρα αν το θέλει και το συνυπογράφει.
Ναι, εντάξει. Και εκείνος θα πρέπει να βιοποριστεί κατά κάποιο τρόπο. Ιδάλλως, όταν είναι μεγάλες επιτυχίες αυτά τα τραγούδια, δεν υπάρχει λόγος να βγουν στη διαφήμιση. Δηλαδή, να διαφημίζουν ρύζια και μακαρόνια και οτιδήποτε άλλο.
Εδώ αυτό θα έλεγα και εγώ ότι το να βιοποριστεί από μόνο του είναι σημαντικότατο βέβαια, αλλά. Τουλάχιστον αν σε εκφράζει, αν είσαι συνθέτης και σε εκφράζει το που θα μπει η μουσική σου και δεν είναι σε κάτι που δεν θα το υποστηρίζεις και εσύ, τότε μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν είναι απλά για να μπει κάπου και να είναι σε ρίζι, ενώ δεν αντιστοιχεί για ρίζι η μουσική σου.
Ναι, τώρα.
Έτσι, μπορεί να είναι η μουσική σου όμως, μπορεί να αντιστοιχεί για να είναι μια μελωδία που να αντιστοιχεί σε κάτι.
Και καλύτερα είναι να γράφουν οι μουσικές για αυτά τα είδη. Να παίρνουν τις παραγγελίες η μουσική και να κάθονται να γράφουν τη μουσική για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ναι, και σήμερα κάτι που γίνεται πολύ με τη μουσική είναι ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ λούπες και έτοιμα μουσικά κομμάτια και μοτίβο, το οποίο λειτουργεί κατά κόρον, αλλά κάπου εγώ προσωπικά έχω μια ένσταση κατά πόσο είναι μουσική. Δηλαδή η μουσική είναι αυτό που παίζεις, αυτό που βγάζεις μέσα από την ψυχή σου, αυτό που σε εκφράζει, αυτό που το παράγεις εσύ.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είπατε πριν για τον Ερυθρό Σταυρό. Μπορεί να σας βρει δηλαδή κανείς και στον Ερυθρό Σταυρό? Έχετε κοινωνίες με τον κόσμο που καταφεύγει στον Ερυθρό Σταυρό για μια λύση, για μια βοήθεια?
Ναι, είμαι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο κομμάτι συντονισμού ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Εδώ στον Πειραιά ή σε άλλο μέρος?
Με το τμήμα Πειραιά έχω συνεργασία,
ναι.
Σαν ρόλο που έχω έτσι στο συντονισμό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Κάνει και στον Πειραιά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πολύ σημαντικό έργο σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αλλά και σε άλλα κομμάτια. Και γενικά μπορεί να με βρει κάποιος στον Ερυθρό Σταυρό σε διάφορες δράσεις και υπηρεσίες.
Ναι. Από την εμπειρία σας, γιατί είστε αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Στον Ερυθρό Σταυρό είμαι 24-25 χρόνια.
Όχι, έλεγα και γενικότερα, ας πούμε, ως ψυχοθεραπευτής. Έρχονται ζευγάρια, έρχονται τα προβλήματα, ήθελα να πω, που μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, απασχολούν τον κόσμο σήμερα. Ποια θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η κατάθλιψη που πάει να γίνει, που είναι η δεύτερη αρρώστια που τυρανάει τον κόσμο και μπορεί να σε φτάσει στο θάνατο?
Ναι, υπάρχει πολλή κατάθλιψη, τουλάχιστον σαν διάγνωση, η οποία έχει πολλούς τρόπους που βιώνεται, εκφράζεται ή εκδηλώνεται, και όντως είναι η δεύτερη, πάει να γίνει πρώτη παγκοσμίως σαν ασθένεια, να το δούμε από αυτή την εκδοχή. Το σημαντικό είναι τι μπορεί να μιλάει μια κατάθλιψη όμως. Τι λέει, και όπως και κάθε σύμπτωμα. Ένα σύμπτωμα, αν μείνουμε μόνο στο να το καταγράψουμε διαγνωστικά, δεν είναι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολλά πράγματα. Αν δούμε τι μας δείχνει, γιατί υπάρχει, τι το δημιουργεί, τι το γέννησε, τι το τροφοδοτεί, τι έχω να αλλάξω, τι έχω να καταλάβω γι' αυτό, τότε το σύμπτωμα έχει πάρα πολύ ζωή, μας δείχνει στην ουσία το δρόμο για ζωή.
Ο περισσότερος κόσμος γιατί απευθύνεται σε εσάς, ποια είναι τα προβλήματά του?
Κοιτάξτε, είναι ό,τι αφορά τις σχέσεις, συντροφικές σχέσεις, ό,τι αφορά σχέσεις με παιδιά, και από εκεί και πέρα πάρα πολλά υπαρξιακά θέματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχουμε σε μια πραγματικότητα που κατακλείζεται από καταναλωτικά μηνύματα, από καταναλωτικό τρόπο ζωής. Όπως είπατε και συζητήσαμε και νωρίτερα, άνθρωποι σήμερα κλείνονται πιο εύκολα και επικοινωνούν με πιο απρόσωπους τρόπους. Οπότε διευρύνονται ή αναδύονται κάποια διέξοδα, αναδύονται κάποιοι τρόποι που έτσι δεν βγαίνει, δεν προχωράει η ζωή, δεν έχει χαρά. Και αυτό οδηγεί ανθρώπους στο να αναζητήσουν και να καταλάβουν πράγματα. Η ψυχοθεραπεία, που στην ουσία είναι η αυτογνωσία, μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγουμε αυτούς τους δρόμους.
Να πάμε σε ένα κομμάτι, να ακούσουμε αυτά τα ωραία τα δικά σας και μετά να μιλήσουμε για τις κρίσεις πανικού, που όλο και περισσότερο κόσμο προσβάλλει. 90,4. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε κάτω από ποιες συνθήκες το γράψατε, θυμόσαστε?
Είναι συνολικά υπαρξιακό, θα έλεγα. Γι' αυτό και ο τίτλος του είναι στα ελληνικά «Μια σταγόνα δρόμος». Γιατί πραγματικά ζούμε πολλές φορές στη ζωή μας χωρίς να καταλαβαίνουμε την αξία της και πόσο γρήγορα περνάει, κυλάει, φεύγει και χάνουμε τη δυνατότητα να τη ζήσουμε ουσιαστικά. Γι' αυτό και έχω φτιάξει ένα βιντεάκι στο YouTube με αυτό το κομμάτι, όπου εκεί έχω περάσει και κάποια μηνύματα σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Όπως για παράδειγμα, αν μπορούσαμε να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ταξιδιώτες μέσα στον χρόνο, θα ζούσαμε καλύτερα τη διαδρομή. Θα είχαμε τη σοφία να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας σαν θεατές της ζωής μας και το θάρρος να αγαπήσουμε τόσο ώστε να μισήσουμε το μίσος και το θυμό για να μην τους αφήνουμε το χώρο να τρέφονται από το χρόνο μας. Και έχει και κάποια άλλα μηνύματα, δεν τα λέω τώρα για να μην πλατιάσουμε. Είναι λοιπόν υπαρξιακό για τη σημασία της ζωής και ότι αξίζει να μην τη χάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μια σταγόνα δρόμος.
Και είναι κρίμα που οι περισσότεροι εκτιμούν πραγματικά τη ζωή και καταλαβαίνουν που πρέπει να πατήσουν και που πρέπει να πάνε για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, ας πούμε, στην υγεία τους. Οπότε ξαφνικά είναι σαν να αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή οριμάζουν και τότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει η ζωή και τους βλέπεις και προχωράνε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουν κατά κάποιο τρόπο έχουν φοβηθεί και έχουν καταλάβει ότι δεν ζούμε αιώνια.
Αυτή είναι και η αξιοποιήσιμη εκδοχή. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι μια κρίση, μια δυσκολία, όπως και ένα σύμπτωμα, τελικά μπορεί να γίνει ευκαιρία, αν το αξιοποιήσουμε σαν ευκαιρία. Αλλιώς γίνεται μοιραίο. Είναι ο λόγος που δεν θα πάμε καλά, που θα αφαιθούμε και θα παραιτηθούμε, ή θα είναι η ευκαιρία μας να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά.
Εσείς όταν δέχεστε τον κόσμο, πριν είπαμε ότι θα μιλήσουμε για κρίσεις πανικού, ας πούμε, έτσι, έχετε μουσική, ίσως έτσι να υπάρχει κάπου να ακούγεται που και που ή όχι?
Και βέβαια υπάρχει στο χώρο του γραφείου του δικού μου, όπως και στην αντίστοιξη που συνεργάζομαι με τον κύριο Καραγιάννη, που είναι και ο μέντορας μου και σε επίπεδο ζωής, υπάρχει πάντα μουσική. Υπάρχει, συνοδεύει έτσι.
Βοηθάει τον κόσμο να ανοίγεται και περισσότερο, γιατί έχετε να πει, ίσως να συζητήσει κάποια προβλήματα, αλλά δεν είναι και εύκολο για κάποιους που δεν έχουν συνηθίσει στην ψυχοθεραπεία. Καταφεύγουν για πρώτη φορά σε γιατρό, σε ψυχοθεραπευτή. Ναι.
Βοηθάει, χαλαρώνει, επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζονται, να αφήσουν να εκφραστούν. Και δίνει όλα όσα δίνει η μουσική μέσα από το ότι μπορεί να ακούσεις έτσι και να νιώσεις πράγματα, ακόμα και σε ένα τέτοιο χώρο.
Οπότε λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι κρίσης πανικού, γιατί συναντάμε πλέον γνωστούς μας, φίλους μας, δικούς μας ανθρώπους που να περνάνε αυτή τη φάση. Είναι κάτι που σας έχει και σας όχι ταλαιπωρήσει, σας έχει κάνει να επιμείνετε σε αυτό, γιατί υπάρχει ζήτηση. Έρχονται και ζητάνε τη γνώμη σας. Πώς θα συνέλθουν, πώς θα τον ξεπεράσουν?
Κοιτάξτε, και η κρίση πανικού είναι ένας από τους τρόπους που αυτός μας μιλάει πράγματα. Και ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται με αφορμή κρίση πανικού. Όπου και εκεί, αν ακούσουμε τι λένε, τι μιλάνε αυτές οι κρίσεις πανικού. Δηλαδή, συνήθως λένε για κάποια διέξοδα, συναισθήματα που δεν εκφράζονται, λαχτάρες που δεν εκφράζονται, τρόπους που εμποδίζεται η ζωή. Και ο πανικός πολλές φορές ένα μήνυμα που έχει είναι ότι κάτσε, έτσι δεν βγαίνει, έτσι είναι αδιέξοδο. Υπάρχει κάτι που είναι αδιέξοδο ή δεν παίρνω ανάσα στη ζωή μου με το τι γίνεται στη ζωή μου. Αν λοιπόν αξιοποιηθεί έτσι, τότε πραγματικά μπορεί και η κρίση πανικού να γίνει δυνατότητα για ανθρώπους να απελευθερώσουν δικές τους δυνάμεις.
Μέχρι που μπορεί να φτάσει η κρίση πανικού, θέλω να πω ότι ένας δικός σου άνθρωπος παθαίνει μια τέτοια κρίση. Θα πρέπει να φωνάξει ασθενοφόρο, να τον πας σε νοσοκομείο, γιατί έζησα μια τέτοια περίπτωση με φίλη, δηλαδή θα πέθαινε. Και πραγματικά, ας πούμε, την προλάβαμε. Δεν ξέρω. Είναι να μην φοβηθούν όσοι έχουν περάσει κρίση πανικού ότι μπορεί να φτάσουν εκεί. Ίσως είναι ακραίο αυτό που λέω. Ίσως να έχει να κάνει και με τα θέματα υγείας που έχει ο καθένας. Και λέγεται η κρίση πανικού και σε αποτελειών.
Δεν είναι ακραίο, μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά δεν είναι ακραίο. Άνθρωποι που το βιώνουν πραγματικά νιώθουν ότι πεθαίνουν. ή φοβούνται ότι θα σταματήσει η καρδιά τους, θα σπάσει η καρδιά τους.
Ναι, λέω πόσο πλησιάζει την πραγματικότητα αυτό.
Την πλησιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή εκείνη την ώρα που το αισθάνεται ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ αληθινό. Και αν δεν ξέρεις, και ο ίδιος δεν ξέρει εκείνη την ώρα, πολλές φορές είναι και απαραίτητο να σιγουρευτείς ότι δεν έχει κάτι άλλο, ότι δεν είναι ένα έμφραγμα, ότι δεν είναι κάποια άλλη πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση.
Γιατί μπορεί να κρατήσει και ώρα κιόλας. Να μην είναι κάτι στιγμιαίο.
Ναι, ανάλογα με τον τρόπο που το βιώνει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ξεχωριστός άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν δουλευτεί και κατανοηθεί ψυχοθεραπευτικά, πραγματικά ανοίγει δρόμους στους ανθρώπους. Και είναι άνθρωποι που έχουμε δουλέψει και φοβούνται, τρομάζουν, έρχονται πανικόβλητοι, περιγράφουν περιστατικά να γυρνάνε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, να γυρνάνε μεσάνυχτα σε νοσοκομεία, να νομίζουν ότι πεθαίνουν, να επιστρατεύουν συγγενικό περιβάλλον για να τους, να βρεθεί μαζί τους, που κάνουν εξετάσεις ξανά και ξανά γιατί η προηγούμενη εξέταση δεν ήταν σίγουρο ότι έδειξε κάτι που έχω, για να το ξανανιώθω κάτι μου συμβαίνει. Όταν όμως δουλευτεί και αξιοποιηθεί ψυχοθεραπευτικά, πραγματικά κάποια στιγμή βλέπεις ότι μπορούν και το βλέπουν και γελάνε με αυτό και το θυμούνται σαν ένα κομμάτι που μπορεί να τους έχει δώσει και πράγματα τελικά. Ναι. Και να συνεχίζουν πολύ καλά.
Απλώς πρέπει να το ψάξουν, να βρουν πώς και δημιουργήθηκε, από τι.
Ναι, και τι λέει, τι μιλάει. Δείχνει πολλές φορές αδιέξοδα.
Όσο μιλάμε και επειδή περνάει ο χρόνος να βάλουμε άλλο ένα κομμάτι έτσι να ακούγεται, δεν είναι ωραίο που μιλάμε πάνω στη μουσική, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Μας έχουν μείνει 7 λεπτά. Τέσσερα, εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, να σας πω ότι ο Μενέλος Κανάκης είναι κοντά μας, ψυχοθεραπευτής αλλά και συνθέτης. Είναι αυτά σε ωραίες συνθέσεις που ακούμε, είναι δικές του. Τα προβλήματα που την τελευταία, ας πούμε, διετία ήρθαν άνθρωποι που τα αντιμετώπιζαν σε εσάς, ποια ήταν στην πλειοψηφία τους?
Στην πλειοψηφία θέματα σχέσεων, θα έλεγα. Στις σχέσεις είναι που.
Όπου εκεί ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή το πιο συνηθισμένο πρόβλημα.
Αυτό που ονομάζεται ή βγαίνει σαν ασυμφωνία, μη επικοινωνία, δυσκολία επικοινωνίας, έλλειψη επικοινωνίας. Και αυτό είναι και αφορμή για μεγάλωμα όμως μέσα στη σχέση.
Ναι.
Αν οι δύο άνθρωποι έτσι θέλουν και έχουν διάθεση να την υπερασπιστούν κάποια σχέση, τότε η δυσκολία επικοινωνίας είναι η αφορμή να μεγαλώσουν και να προχωρήσουν μαζί και να φτιάξουν μια δική τους κοινή διάλεκτο.
Θα πρέπει να το θέλουμε
γλώσσα.
Και δυο βέβαια, να το παλέψουν, έτσι δεν είναι?
Είναι σημαντικό.
Ναι.
Είναι σημαντικό.
Είναι
να
πιο
το
εύκολο να γίνει αυτό όταν υπάρχει παιδί ή πιο δύσκολο?
Εξαρτάται. Εξαρτάται από τους ανθρώπους κάθε φορά. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο αν υπάρχει παιδί, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνει πιο δύσκολο. Αν το παιδί μπορεί να έχει μπει σε μια συμμαχία με τον ένα γονιό και ο ένας γονιός έχει κάνει συμμαχία με το παιδί, και προφά το παιδί κάποια συναισθήματα, κάποιες ανάγκες, καλύπτει ανάγκες του μέσω του παιδιού, τότε θα είναι πιο δύσκολο να υποστηρίξει τη σχέση. Θα προτιμήσει το να μην προχωρήσει ή να χωρίσει, γιατί υποσυνείδητα, δεν γίνεται συνειδητά, δεν το κάνει κανείς επίτηδες ως προς το παιδί, αλλά υποσυνείδητα δεν καταλαβαίνει ότι αφού καλύπτω άλλες ανάγκες μέσω του παιδιού και απορροφά το παιδί άλλες ανάγκες μου, γιατί να υπερασπιστώ τη σχέση, γιατί να προχωρήσω σε μια ενήλικη σχέση. Γιατί η σχέση με το παιδί δίνει και μια εξουσία, δίνει πράγματα που κολακεύουν όσο το παιδί είναι μικρό, αλλά δημιουργεί και κάποια θέματα που θα έρθουν στη συνέχεια. Όταν όμως είναι μικρό δεν το αντιλαμβάνεται, εάν δεν ξέρει.
Ένα από τα θέματα που γιατί έψαχνα εγώ για εσάς είναι και οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Έρχονται άνθρωποι και για αυτό το θέμα σε εσάς, έτσι δεν είναι? Αυτό ο ψυχολογικός παράγοντας είναι κυρίως που παίζει ρόλο σε αυτή τη φάση?
Καταρχήν οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες δεν είναι μόνο σεξουαλικές ή κατά βάση σεξουαλικές. Εκτός αν υπάρχει ένα θέμα υγείας σε επίπεδο βιολογικό.
Καλά, αυτό μια ασθένεια... εντάξει, ναι. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Εμείς λέμε για άλλα πράγματα. Αν ξαφνικά παρουσιαστούν, ενώ και ο ένας και ο άλλος είναι μια χαρά.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες έχουν να κάνουν με το ότι το σεξ δεν είναι ξεκομμένο κομμάτι σχέσης. Δεν είναι απομονωμένο κομμάτι σχέσης. Είναι συνέχεια σχέσης. Αν λοιπόν η σχέση δεν λειτουργεί, αν στη σχέση γίνονται πράγματα που την τραυματίζουν, που δεν βρίσκονται οι άνθρωποι, δεν συναντιούνται ή δεν το διορθώνουν στο πώς να συναντηθούν, δεν θα βρεθούν ξαφνικά σε ένα κρεβάτι, σε ένα οποιοδήποτε χώρο για να κάνουν σεξ, σαν να πηγαίνουν όλα καλά. Αυτό λοιπόν που έχει να κατανοηθεί και όταν μιλάμε για τις όποιες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, όταν δούμε τι γίνεται στη σχέση, πώς υπάρχει ερωτοτροπία, πώς υπάρχει αλληλεπίδραση, πώς υπάρχει αλληλοπεριχώρηση μέσα στη σχέση, στο μαζί και πριν βρεθείς σεξουαλικά, τότε αν αυτό κατανοηθεί και γίνουν διορθωτικές κινήσεις, φεύγει το κομμάτι που αφορά σεξουαλικές δυσλειτουργίες.
Mm-hmm. Συνήθως τα ζευγάρια που έχουν έρθει για αυτό το λόγο σε εσάς, τι βλέπετε, χωρίζουν τελικά ή τα ξαναβρίσκουν? Γιατί θα συνεχίζετε να τους βλέπετε μέχρι το τέλος, υποθέτω.
Όταν έρθουν με αίτημα να υπερασπιστούν τη σχέση, να μείνουν στη σχέση και το κάνουν και πράξη και έχουν δέσμευση για το μαζί, τότε το καταφέρνουν αυτό, δηλαδή η εμπειρία και κλινικά αυτό δείχνει. Έχω δει ανθρώπους που έχουν έρθει και σαν ζευγάρι και είναι σχεδόν χωρισμένοι στην ουσία και λένε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, ρε παιδί μου, για όποιους λόγους, ο άλλος μου είναι σημαντικός, το θέλω το μαζί. Όταν λοιπόν το δουλεύουν και το θέλουν και το κάνουν με δέσμευση, όχι απλά μένουν μαζί, προχωράνε, ζωντανεύει σχέση, αναπτύσσεται, αναζωογονείται και αυτό είναι το πάρα πολύ όμορφο. Εάν όμως δεν θέλουν και αν όντως και ο ένας δεν θέλει και δεν το υποστηρίξει και μια σχέση που μπορεί να μην έχει πραγματικές δυσκολίες πολλές, τελικά μπορεί να χαλάσει, να διαλυθεί.
Ναι, είναι και να μην το πάρεις, να μην πάρεις τον άλλον ως δεδομένο, που πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, δηλαδή εκεί είναι αρχίζει ο θάνατος στις σχέσεις, το να τον έχεις for granted, ας πούμε.
Αν ο άλλος γίνει δεδομένος, όπως και αν οτιδήποτε στη ζωή μας γίνει δεδομένο, που σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε γι' αυτό, δεν το τροφοδοτούμε, δεν το φροντίζουμε, δεν βάζουμε ενέργεια, τότε είναι πολύ φυσικό να αρχίσει να δημιουργείται η απόσταση ή να δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Το σημαντικό είναι όντως λοιπόν να μην βλέπουμε και τον άλλο δεδομένο και να είναι στάση ζωής ότι φροντίζοντας και τον άλλο ή ακούγοντας τον άλλο ή συμμετέχοντας για αυτό που κάνω και στη σχέση, φροντίζω τον εαυτό μου τελικά.
Βέβαια. Αυτό το κομμάτι δεν είναι τυχαίο που το βάλουμε, είναι το τελευταίο κομμάτι.
Αυτό
και
είναι...
ο λόγος εσάς.
Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Είναι κομμάτι γραμμένο και αφιερωμένο στη γυναίκα μου την Άννα και είναι το χαμόγελο της Άννα, Άννα Σμάιλ. Συνταξιδιώτησα, συνοδοιπόρος.
Πολλά χρόνια είστε μαζί?
Είμαστε από το 2004 μαζί.
Και σας βλέπω ότι συγκινήσετε μιλώντας για εκείνη, που νομίζω ότι είναι ό,τι ωραίότερο για μια γυναίκα. Κρίμα που δεν μπορεί να σας δει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πραγματικά.
Μα είναι συγκινητικό να μοιράζεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο και να προχωράς μαζί.
Και ασχολείται και εκείνη με την ίδια δουλειά, είναι ψυχοθεραπεύτρια ή όχι?
Όχι, όχι.
Οτιδήποτε συνειδητοπόρος, αν εννοούσατε στη ζωή.
Ναι, είναι στη ζωή, ναι. Με αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η συνειδητοπορία στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντική και να προχωράς με έναν άνθρωπο μαζί. Δεν είναι στο ίδιο αντικείμενο. Είναι σε διοίκηση επιχειρήσεων, έτσι, άλλο κλάδο και άλλες σπουδές. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό και μοναδικό να προχωράς στη ζωή. Ξέρετε, η είδηση δεν είναι πώς μπορεί να χαλάσει, να διακόπτεις κάτι, να το σταματάς. Και δεν νιώθουμε και χαρά όταν σταματάμε κάτι, ακόμα και ένα παιδί βλέπεις παίζει. Και αν δεν του βγαίνει ένα παιχνίδι και το παρατάει, μένει δυσαρέσκεια. Το παιδί που παίζει και εκεί που δεν του βγαίνει συνεχίζει και προσπαθεί και ξαναπροσπαθεί και βρίσκει άλλους τρόπους, έχει τη χαρά της κατάκτησης. Ότι το βρήκα, το πέτυχα. Το ίδιο ισχύει και για σχέσεις και για συντροφικές σχέσεις. Και μάλιστα κάτι που το συναντάω έτσι σε πράγματα που δουλεύω με ανθρώπους. Έρχονται πολλοί και λένε ότι ξέρεις, γιατί να είσαι σε μια σχέση, ρε παιδί μου, και τι έγινε, να δοκιμάσεις και άλλη και κάτι άλλο μετά και κάτι άλλο. Και έχει το καινούριο, έχει τη χαρά, ξέρω εγώ, του διαφορετικού. Όταν αυτό ανακυκλώνεται όμως, πάει να έχει χαρά. Δεν έχει περιπέτεια. Ενώ το μοναδικό το ζεις όταν συνεχίζεις. Δηλαδή, το να είσαι με έναν άνθρωπο 20 χρόνια είναι κάτι που το ζεις. Το να ζήσεις 21 χρόνια με τον άλλο, 25 χρόνια, το ζεις μία φορά, είναι μοναδική. Είναι ανεπανάληπτο. Ενώ το να ζεις με πολλούς ανθρώπους τον πρώτο χρόνο, το πρώτο εξάμηνο ή τρία χρόνια, είναι μια επαναληπτικότητα που πια μετά δεν έχει και περιπέτεια. Δεν έχει μοναδικότητα.
Και αυτοί οι άνθρωποι όμως μπορεί να είναι τρία χρόνια ή πέντε χρόνια με έναν άνθρωπο και να ψάχνουν για άλλον, ίσως έχουν απογοητευτεί. Δηλαδή δεν είσαι υποχρεωμένος να περάσεις με κάποιον επειδή έχεις ήδη ζήσει πέντε χρόνια όλη τη ζωή σου, όταν δεν σου πηγαίνει, όταν δεν σου ταιριάζει και όταν σου μαυρίζει και την ίδια τη ζωή, έτσι δεν είναι. Είναι και θέμα τύχης αυτό ή ίσως της επιλογής. Εξαρτάται. Εξαρτάται, το λέω, γιατί κι άμα είσαι πάλι πολύ ερωτευμένος, ο έρωτας είναι τυφλός. Δεν τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα που θα δεις μετά από μια δεκαετία, όταν προσγειωθείς.
Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι αυτονόητο ότι κάθε σχέση μπορεί να προχωρήσει και δεν είναι αυτονόητο ότι κάθε σχέση πρέπει για να προχωρήσει. Αν κάτι δεν έχει ζωή, ξέρετε, ένα μέτρο, ας πούμε, ένα σημείο αναφοράς πότε, ρε παιδί μου, προχωράει ή να μην προχωρήσει μια σχέση. Αν αυτό που γίνεται δεν έχει ζωή και πηγαίνει ενάντια στην έννοια της ζωής, τότε γιατί να προχωράει, τότε θα είναι διαστροφή. Αν μπορεί να παράγεται ζωή, και την παράγουμε οι άνθρωποι τη ζωή, αν το θέλουμε και αν το προσπαθήσουμε, τότε φυσικά έχει νόημα.
Έχει πάει 4 η ώρα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια άλλη συνάντηση για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που δεν τελειώνουν ποτέ, βέβαια. Και ίσως και ο κόσμος που μας ακούει να ήθελε να τηλεφωνήσει και να ρωτήσει πράγματα που θα τον ενδιαφέρα να μάθει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε ραντεβού για την Τρίτη 5 με 7 το απόγευμα. Θα είμαστε πάλι μαζί. Καλή Κυριακή υπόλοιπη. Και σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Χαρά μου, να είστε καλά.
Κανάλι 1.